7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Expresia despre prorocii care nu prea sunt apreciați la ei acasă este valabilă și în cazul guvernării. Așa se întâmplă că, la puțin timp după spectaculoasa victorie în alegerile parlamentare anticipate, dar și în prezidențiale, guvernarea este mai dragă celor din afară decât celor din interior. De ce se întâmplă asta? Discutăm astăzi cu invitații mei. Aflați imediat cine sunt. Și firesc ca societatea să fie extrem de critică cu guvernarea, în timp ce din exterior vin cuvinte laudative, însoțite de niște bani, de niște finanțe reale, extrem de necesare, ca și pierna de oxigen. Și sigur că există o oarecare disonanță între aceste atitudini. Și despre asta discutăm cu Valeriu Vasilică, directorul IPN, și Anatol Golea, comentator, jurnalist. Ambii, ca și mine, lăsând modestia la o parte, au văzut la viața lor multe guvernări. Și acum aș pot permite să se uite ca din turnul de fildeș la ceea ce se întâmplă la Chișinău. Valeriu și Anatol, mai întâi vreau să vă întreb dacă nu cumva guvernarea este alentată de o lipsă de agresivitate de opoziție comparabilă cu cea pe care au manifestat-o ei, PAS-ul, da, atunci când era în opoziție. Când, de multe ori, într-adevăr, era o expresie a lui Sârbu, coșmarul guvernării, în Parlament sunt destul de confortabili. Nu au majoritatea constituțională confortabilă pe care o avea pe timpuri Vladimir Voronin sau comuniștii, dar se pare că e cam palidă opoziția parlamentară. Este o impresie valabilă sau greșită?
Cred că este o impresie valabilă, cel puțin deocamdată. Poate opoziția, deși nu cred, dar poate opoziția este bine crescută, bine educată și așteaptă să treacă cel puțin...
Ce ironic sunteți, domnule Golea!
Cel puțin 100 de zile, așa sunt rigorile democrației. Așteaptă să treacă 100 de zile ale guvernului, așa este acceptat în societățile democratice. Asta ar fi cam septembrie, octombrie, noiembrie, deci pe la mijlocul lunii noiembrie.
Deci, poate domnul Chicu nu a fost politicos.
Poate atunci. Cred că n-a fost suficient de politicos și domnul Chicu și alții. Noi întotdeauna vorbeam pe timpul guvernărilor precedente, în ultimii vreo 3-4-5 ani, că guvernarea aia are noroc de opoziție. Cum e guvernarea slabă, așa și opoziție slabă, și asta îi permite să se mențină. Cred că această teză rămâne în vigoare și pentru actuala opoziție, deși ne-am așteptat că va fi o opoziție mult mai puternică, consolidată, bine pregătită. Nu sunt prea multe partide în opoziție.
Este... Mai ales că puterea a dat motive. Ești de acord?
Puterea furnizează motive practic în fiecare zi și sunt criticați mai mult de societate civilă, experți, jurnaliști, poate uneori iese Vasile Bolea pentru a mai diversifica acest tablou critic la
sumoistul comunist
la adresa guvernării. În rest, am impresia că însăși în blocul comuniștilor și socialiștilor nu este o claritate. Ce vor face mai departe? Cum
aici
merg
o paranteză
mai
tehnică. Se explică cumva și prin faptul că, virgulă, capii fracțiunii sunt destul de inerți. Nu știu ce cuvânt să aleg mai potrivit.
Păi, capul
nici Voronin și nici Dodon nu sunt prea implicați.
De fapt, președintele fracțiunii este doamna Greceanu, nu? Doamna Greceanu este președintele fracțiunii și ea nu este suficient de activă. Președintele Voronin...
Da, mascotele fracțiunii.
Președintele Voronin preferă să meargă să se mai odihnească în timpul ședinței, rugându-l pe speakerul Igor Grosu să-l informeze ce se întâmplă în Parlament. Igor Dodon pare să se nu știe încă unde va activa în următorii 4 ani.
În târg se spune că a tăiat poala deja.
Se află mai mult, din câte am înțeles, se află mai mult la Moscova decât la Chișinău. Cred că de aici vine această neînțelegere. Eu aștept ca după congresele celor două partide, Partidul Comuniștilor în noiembrie și Partidul Socialiștilor în decembrie, deși după cum evoluează situația pandemică, vedem că PAS deja și-a transferat congresul pentru primăvară. Nu știu ce vă face platforma DA și cei de stânga, dar deocamdată este așa, o
incertitudine. Cel mai puțin îi pasă de asta. Valeriu, este o posibilă explicație a faptului că opoziția este anemică, dacă ar fi străduc discursul lui Anatol? S-ar explica oare că e un fel de struț o camilă pe durata campaniei și acum se vede foarte clar că sunt două părți a unui aliaj eterogen?
Exact. Sunt de acord cu motivele care au fost expuse până acum. Poate aș aprofunda puțin. Cred că ce aici se vede la suprafață se explică prin nesiguranța internă de partid a celor două formațiuni și în special a Partidului Socialiștilor, care până nu de mult era cel mai puternic partid, cel mai versat, vizibil. Eu cred că există la ei mari divergențe, neclarități cine va fi președinte în continuare. Merită spre beneficiu acestui partid să-l mențină pe Igor Dodon sau trebuie găsit altul, dar dacă altul, cine altul? Pentru că nu se profilează
primarul Ceban, nu?
Nu.
Cred că nu, din mai multe motive. Nu știu dacă primarul Ceban și-ar dori să revină pe o navă naufragiată. Poate își face altă navă, poate...
Sau poate n-a acumulat întreg capitalul pe care îi permite poziția de primar.
Exact, exact. Dar deocamdată pare că nu se vede el și nu știu dacă îl văd și colegii, foștii colegi socialiști, în postură. Poate va găsi vreo barcă, poate îi se va găsi vreo barcă aici în Republica Moldova sau undeva unde se găseau bărci până acum.
Și atunci eșalonul Bătrâncea, Bolea, cine?
Ei au fost politicieni din mâna a doua, pe vremurile pe când Igor Dodon se considera din mâna a întâia. Nu știu, nu se profilează, așa cum un pic ați zâmbit când ați vorbit despre Vasile Bolea, nu cred că ei nu văd. El are rolul lui, nu cred că cineva îl creditează cu o funcție atât de înaltă, doar cel care vrea să îngroape acest partid și să renască altul sau să renască Partidul Comuniștilor. Ar fi o mișcare, Voronin zice că se retrage, ar fi o mișcare pentru stânga, ar fi o mișcare mai degrabă să reanimeze Partidul Comuniștilor decât să dreagă ceea ce mă tem că nu mai este de dres în Partidul Socialiștilor.
Dincolo de ciorovăiala sau competiția firească pentru portofoliul de lider, există oare și motive doctrinare, hai să-i spunem convențional. Igor Boțan insistă de fiecare dată, socialiștii nu mai sunt de stânga. Voronin este pro-european. El a fost tata cursului pro-european real al Republicii Moldova și rămâne. Și de multe ori sprijină puterea în disonanță cu socialiștii. Deci există și aceste divergențe de natură, să-i spunem, convențional-doctrinară?
Nu cred că în politica Republicii Moldova există prea multă ideologie clară. Dumneavoastră ați dat exemplu socialiștilor, comuniștilor. Și PAS-ul la guvernare se comportă mai degrabă ca un partid de stânga pentru că are grijă de echitate socială, de
social-liberalism,
da? Doar că nu este unul de dreapta așa cum este familia europeană din care fac parte ei.
Păi deci dacă bate la ușa factură pentru gaz, alte soluții nu au.
Exact, exact. De atâta am și zis că nici la Partidul Comuniștilor, nici la Partidul Socialiștilor, din varii motive, nu există prea multă înțelegere sau nu se pune prea multă miză pe ideologie. Este conjunctura politică.
Deci, în concluzie, da, guvernarea are un confort garantat, cel puțin timp de 100 de zile și eventual după. Acum vreau să vă întreb dacă acest sprijin din exterior, în pofida nemulțumirii generate de PAS, de guvernarea PAS-ului, în diferite episoade. Din exterior vine un sprijin nu doar politicos, dacă e vorba de 100 de zile de politeță, din exterior, în limitele politeței, se spune așa, noi avem toată încrederea, o să colaborăm cu oricine, chiar regimurile odioase au beneficiat de asemenea cuvinte politicoase. Acum, totuși, sunt gesturi clare de sprijin. Unde s-a mai pomenit că președintele Statelor Unite să vorbească de la tribuna ONU despre starea de spirit a Moldovei? Un dită mai președinte al Germaniei, care nu este un, scuzați-mă, vă rog, bătrânel simbolic, este un dită mai fost ministru de externe, care cunoaște dosoarele regionale foarte bine. Vine care, și cu bani.
Care a lansat niște... Berlin și Berlin Plus.
Da.
Printre alte.
Prin urmare, vreau să vă întreb, asta este un sprijin cu cec un alb sau deja pe lungă durată cu bani și acțiuni?
După cum ați menționat, guvernarea are confortul și eu cred că nu este un confort doar pentru 100 de zile, ci probabil pentru 4 ani. Chiar dacă Igor Dodon a declarat recent că la sfârșitul anului va urma demisia guvernului și nu știu ce, cred că aici am putea spune că vrabia mălai visează, pentru că o guvernare care are 63 de mandate nu poate fi demolată cu una, cu două. Noi trebuie să o criticăm, să o corejăm, să le ajutăm acolo unde se poate de ajutat pentru binele Republicii Moldova, dar... Și opoziția înțelege acest lucru perfect. Vladimir Voronin a fost în această situație în 2001. Vă amintiți, atunci chiar au fost protestele lui Iurie Roșca în 2002-2003, care până la urmă s-au soldat cu înfrângerea opoziției, dacă vreți, care a capitulat. Acum nu mai are cine organiza asemenea proteste, chiar este imposibil, cred.
Nici Marc Căciuc?
Nici. Nici pentru că nu este forța motrice, nu sunt masele care să nu mai poată trăi pe vechi. Deci nu există acea situație revoluționară conform clasificărilor lui Vladimir Ilich Lenin. Demisia guvernului poate fi, mai curând pot urma anumite remanieri de cadre în cadrul guvernului, dar chiar dacă este demisie, guvernul își depune demisie, majoritatea parlamentară formează alt guvern, deci este ok și acest lucru este înțeles de toată lumea ca să revin la exterior și de către cei din exterior. Occidentul, trebuie să spunem clar, s-a implicat în această campanie electorală. Occidentul nu l-a iertat pe Igor Dodon pentru ceea ce a făcut în noiembrie 2019, când a încălcat înțelegerile care existau și a demis guvernul Maia Sandu. Așteptările și înțelegerile atunci erau altele. Igor Dodon și-a făcut-o cu mâna lui, pentru că dacă nu făcea acest gest, eu cred că avea toate șansele să o lase pe Maia Sandu prim-ministru în timpul pandemiei, avea toate șansele să câștige al doilea mandat de președinte, dar asta este altceva, deja fila a fost întoarsă, zarurile au fost aruncate, avem ceea ce avem. Și Occidentul s-a implicat în această campanie, de aceea Volens Nolens trebuie să-i susțină pe cei pe care i-au susținut, pe care i-au crezut și i-au susținut în campanie electorală. Declarațiile au fost tari, declarații au fost multe, promisiuni au fost multe, așteptările în societate sunt extraordinar de mari și ele trebuie îndreptățite cumva. Occidentul înțelege că acesta este copilul lor. Occidentul are nevoie și el, dacă vreți, de o istorie de succes, cât de banal, n-ar fi acest lucru, cum n-ar suna, are nevoie de o asemenea istorie de succes pe fundalul altor nereușite și în Republica Moldova, în opinia multora, aceasta istorie de succes poate fi creată, pentru că...
Dar chiar e adevărat ce spune președintele german, că este iarăși liderul în zonă, în materie de reforme și democrație?
Așa li se pare lor din cancelariile europene, comparativ cu alții. În Ucraina situația este mult prea complicată și corupția a pătruns mult prea adânc și gâlceava dintre politicieni este la un nivel extraordinar de înalt, cu riscul de a reveni Poroșenco și așa mai departe. În Georgia știm la fel ce se întâmplă, iarăși sunt mari disensiuni, se merge spre alegeri anticipate și așa mai departe. De aceea Republica Moldova rămâne unicul partener din afara Uniunii Europene sau din apropierea UE în care s-ar putea de făcut ceva. De aceea,
deci totuși în avans.
În avans, sigur că în avans, în mare măsură în avans, ei vor încerca să susțină guvernarea pentru a realiza ceva. Vor reuși sau nu? Deocamdată este greu de spus.
Și atunci o să-i ierte are lucrurile dreptate, pe care le reproșează societatea?
Are dreptate opoziția, asta vroiam să spun, când afirmă că Occidentul închide ochii la anumite încălcări, derapaje, la anumite derogări, derapaje antidemocratice ale guvernării, modificarea legilor, în special pentru a demite sau a-și pune în funcție oamenii, concursuri mimate care au fost criticate masiv în ultimele zile și așa mai departe. Deci cred că nu e bine, pentru că și Occidentul, de rând cu societatea civilă, ar trebui să corecteze anumite lucruri, să le spună că așa nu se poate. Sunt
dar acceptați logica asta expusă aici la noi, la Europa Liberă, de Maia Sandu și de la diferite tribune de reprezentanți notorii ai guvernării, că, pe de o parte, societatea cu așteptările foarte mari așteaptă guvernarea să livreze imediat pe dosare, pe pensii,
este
pe
adevărat.
Gază, da? Dar dacă procedez farmaceutic,
asta
democratic, nu livrez.
Asta e contradicție. Asta e contradicție.
Și poate Occidentul asta înțelege că mai bine mai închide robineții cu procedurile, dar cât mai curând să livreze.
Păi opoziția spune faimoasă zicală, suc în sân, noi tănași suc în sân. Adică suntem nevoiți să-i tolerăm că sunt ai noștri și să furnizeze rezultate. Într-adevăr, societatea așteaptă. Și aici este mare dilemă, mare contradicție a opoziției între realitate și așteptări, între lege și necesitatea de a purcede, dacă vreți, la intervenții chirurgicale.
Eu sunt convins că dumneavoastră din culisă știți mult mai multe, eventual eu zdreanță de informații am și eu, când afle ce se întâmplă acum în așteptarea acestor evaluări și în așteptarea acestor intervenții chirurgicale. Sui părul în cap. Îmi trece și mie imediat discuția despre proceduri democratice, pentru că între timp băieții veseli cu schemele și cu trasul sforilor nu dorm.
Sigur.
Ei nu sunt în concediu, nu stau la plajă. Ei tocmai profită de timpul ăsta contra cronometru și dacă ne irosim în discuții de multe ori sterile despre utilitatea procedurilor, de fapt a răspuns foarte bine Igor Boțan la aceste replici referitoare la concursul pentru ombudsman, de exemplu, formal, puterea nu a încălcat legea, punct. Cum s-a votat în Parlament, că e disciplină de partid, că s-a convenit, că domnul Brighidin a fost pus într-o situație neplăcută, dar legea nu s-a încălcat. Poate s-au încălcat niște presupuse norme de etică, care în politică. Întrebarea aceeași, Occidentul versus nemulțumirea internă.
Occidentul se poartă așa cum se poartă, creditează guvernarea actuală cu multă încredere și cu mulți bani, după mine, din două motive. Unu, a generat ipoteza colegul Golea, ei nu au de ales, pentru că e periculos pentru Occident să mai dea o dată în bară, în sensul în care să se dovedească mai târziu că n-a trebuit să facă această susținere. Dar e și mai periculos să dea în bară cu această istorie de succes. Eu cred că ei sunt conștienți și merg pe propriul risc. Asta e un motiv de ce Occidentul se poartă așa cum se poartă. Au nevoie de o istorie de succes și ei vor să o obțină. Dacă nu o obțin nici a doua oară, va pierde mai degrabă Occidentul decât va pierde Republica Moldova sau oricare guvernare din Republica Moldova. Și al doilea motiv, eu îmi explic acest comportament al Occidentului prin faptul că ei cunosc mai multe, pentru că guvernarea de la noi comunică mai calificat cu dânsii. Ei le explică ceea ce ați explicat dumneavoastră, că dacă nu faci lucrurile repede, poate în detrimentul procedurilor. Este riscul să piardă și Occidentul și Republica Moldova. Și atunci Occidentul este conștient că riscul așteptărilor este mai mare decât riscul să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat deja. Problema după mine este în nici nu atât în derapaje, nici nu atât în proceduri. cât în deficiență de comunicare pe care o are guvernarea actuală. Iar așa și nu s-a învățat să comunice, mă tem că nici între ei, și nu s-a învățat să comunice cu societatea. Uite, cu Occidentul se pare că s-a învățat, pentru că cu Occidentul, în linii mari, comunică doamna președinte și acum, uite, și domnul prim-ministru.
Cu societatea, și Nicu Popescu.
Cu societatea ar trebui să comunice tot partidul, toată guvernarea, fiecare dintre ei. Dumneavoastră ați adus exemplu concursului cu ombudsmanul. Ați zis că guvernarea n-a încălcat nici procedura. Până la urmă, peste câteva zile, la un post de televiziune, speakerul Igor Grosu a explicat cum s-a întâmplat. Zice așa, noi în ajun ne-am întâlnit în fracțiune și am cântărit. Cine dintre colegii de fracțiune și pe cine mizează. S-a dovedit că dacă împărțim voturile, nu vom putea alege avocatul poporului. Și atunci s-ar fi tergiversat încă un concurs, anulează și să mai face. Ei, între ei, s-au înțeles și această înțelegere este firească până la un moment. Doar că ei n-au ținut cont că ei trebuie să comunice între dânșii. Ei trebuie să comunice cu societatea. Și acea ședință a Parlamentului urma să spună ceea ce au spus ei mai târziu la televizor.
Noi... Dar, pardon, ar fi fost rușinos să apară în situația asta să discute cu societatea deschis, că iată, noi de fapt suntem cu voturile împărțite.
Despre asta și spun.
Deci n-ar fi fost rușinos, dimpotrivă, da?
Dimpotrivă, ar fi fost absolut necesar și nu s-ar fi tratat. Nu l-ar fi pus fracțiunea PAS pe Ion Manole în situația foarte și foarte delicată, să enunțe în acea zi un mesaj foarte critic și să zică că ăsta este derapaj democratic. El, de fapt, n-a fost derapaj democratic, a fost derapaj de comunicare. După acea comunicare din fracțiune, trebuia să se comunice prin Parlament și cu societatea. Să se spună ceea ce și-au înțeles ei acolo și, până la urmă, să ne dea voie nouă, noi, privitorii de la ecran, să ne convingem că este bun, să pună niște întrebări, să știu și eu dacă viitorul ombudsman este bun, de ce este bun, să văd planurile. Ei au hotărât lucrul ăsta.
Și în felul ăsta au dat prilejul opoziției și răuvăitorilor să discute în jurul elementului că îi pepile, că îi ghilimele o verișoară în plus.
Da. Mai mult, nu cred că prea multă lume a mers și mai departe. Eu, de exemplu, am mers și mai departe. În felul ăsta, fracțiunea PAS, partidul PAS, a preluat, cel puțin în cazul ăsta, a preluat practica proastă a Partidului Democrat. Vă amintiți cum se guverna țara la noi? Se făceau politicile în partid, se făceau o conferință de presă la partid, la care ieșea fie prim-ministru, fie speakerul, fie altcineva și spunea din partid ne spunea cum se va guverna țara. Ori partidul nu are funcția asta. Este Parlamentul și Parlamentul trebuie să comunice cu noi, nu numai partidul. Deci s-a mers din lipsă de comunicare, din lipsă de prinderi de comunicare. Sper că nu poți zice că ei n-au necesitate să comunice. Ei nu știu cum. Eu mă să vă spun acum un secret. Sper că nu ne aude nimeni.
Nu ne aude.
Acum 2 ani, când PAS a ajuns la guvernare împreună cu blocul acum și cu Partidul Socialiștilor, am avut o discuție cu unul din fruntașii de la PAS, referitor la comunicare. Am avut discuția asta multă vreme, ca după aia acel fruntaș să-mi zică, domnul Vasilică, eu nu știu dacă acceptăm ideea dumneavoastră, pentru că noi trebuie să ne învățăm mai întâi a comunica între noi și apoi după aceea cu dumneavoastră. Cu mine, prin mine, cu societate. Eu am impresia că ei nu au apucat să simtă această necesitate, pentru că, de fapt, multe lucruri care s-au făcut nu sunt derapaje. Nu sunt derapaje. Ele creează impresie de derapaje, de atâta pentru că nu a avut grijă nimeni să-i explice mie ca societate ce ai tu în cap acolo.
Am înțeles. Pe de altă parte, haideți să mai facem un pas și aici să-l întreb pe un foarte bun comunicator care are experiența
fost.
Anatol Golea, a fost în situația asta să comunice și poate să dea mai mult decât îi permitea șeful, președintele Republicii. A fost așa un episod în istoria Moldovei, când am avut un candidat la funcția de președinte, care ulterior a fost președintele Academiei de Știință și probabil pentru curajul de a candida la funcția asta a fost recompensat, așa zice târgul, care pe bune a prezentat un program care se știa că nu o să fie președinte, da? Dar a prezentat un program prezidențial. Era un fel de mimare a concursului.
S-au jucat de democrație.
Și atunci, iată, vă întreb, oare nu cumva se compromite procedura ca atare, dacă toată lumea știe că partidul trebuie să adune, toate voturile să le pun într-un coș pentru ca să meargă mai repede procedura? Sau, totuși, de dragul democrației, trenul ăsta care trebuie să meargă pe termen lung, trebuie să respectăm, nu-s doi candidați, nu-i concurs.
Au fost și după acel caz din 2001, au fost și în 2005, alți candidați au fost înaintați. Da, se știa. Și aici, ziceam, aici este marea contradicție între tendința, dorința de a respecta regulile democrației și ceea ce se întâmplă de fapt. Același lucru s-a întâmplat și în marea majoritate a concursurilor. Cuvântul concurs de rând cu cuvântul reformă a devenit un cuvânt
de ocară.
De ocară, da, în societate. Și cei cu concursurile astea, pentru ce să merg la concurs dacă se știe a priori cine va câștiga? Și aici are dreptate Valeriu când spune că este lipsă de comunicare. Ei iese, acești deputați fac niște declarații, s-au învățat să facă briefing-uri toți, să nu răspundă la întrebări. Deci a venit, ți-a spus de la și până la. Pandemia i-a favorizat în acest sens. Vasile mi-a amintit de acea practică de 20 și ceva de ani în urmă. Deci nu vreau să mă laud, dar eu am avut curajul să ies în fiecare luni în calitate de purtător de cuvânt, în fiecare luni, timp de 3 ani. Practic, fără excepție. Și să răspund la întrebările ziariștilor de numele președintelui. Vă închipuiți că astăzi ar putea face cineva acest lucru?
Nu mă pescov.
Suntem într-o societate mult mai democratică, mult mai avansată, cu mai multe mass media. Și ce avem? Avem briefing-urile unor deputați care refuză să răspundă la întrebările ziariștilor. Și de aici vine toată incertitudinea, și asta se referă nu numai la guvernare, asta se referă perfect și la opoziție. Nu zic aici despre emisiunea fostului președinte care încerca să răspundă la toate întrebările, asta este, pare mi se, o altă
extremă,
dar societatea necesită comunicare, mai ales acum în această perioadă de pandemie, când sunt limitate anumite lucruri, anumite întâlniri, anumite discuții. Aici cred că este și lipsa de experiență a multor funcționari publici, demnitari, teama să nu iasă din anumite limite, și lipsa de experiență, lipsa de a comunica.
Dar mai este o senzație, cel puțin eu nu mai sunt jurnalist de teren, dar din ce mă uit, mai este senzația că mulți dintre ei, nu știu de ce cred, mai ales după ce s-au ajuns la putere, nu doar ăștia, mulți, ei cred că din momentul X, când pe ceasul lui arată că el deja e important, tot ce scoate el pe gură, tot ce spune devine știre și el te cheamă și spune, uite, scrie așa, telchel, ghilimele. Și e adevărat că și noi jurnaliștii nu le arătăm locul, așa cum fac, de exemplu, jurnaliștii în toată lumea. Vezi Casa Albă, vezi Bucureștiul, dar ei spun așa, telchel, cum spuneți dumneavoastră, briefing, nu conferință de presă, briefing, iată ce vă spun eu, asta exact scrieți. Pe asta Valeriu Vasilică se duce cu știrea asta pe care nu o cumpără nimeni, nu o gustă nimeni, nimeni nu înțelege nimic din știrea asta, sau se duce la o televiziune care se bucură de ultimele zvonuri referitoare la anularea libertății de circulație. Eu m-am uitat un post de televiziune care cu foarte multă bucurie orice nou oraș deasupra guvernării îl exploatează. Ori, iată, am să fac un postscriptum. Noi la Europa Liberă imediat am răscolit, inclusiv era la suprafață declarația președintelui Germaniei, care a spus că a verificat și nu e adevărat și fake news. Măcar un efort minim să le pui alături chestiile astea. Deci în momentul în care, repet, există această aroganță a politicianului, crezând că dacă el în funcție, el devine în mod automat important, de fapt îl lovește cu bumerangul în dita mai fruntea, nu?
Eu am un, cum să zic, o hârtie de turnesol în confirmare ceea ce ziceți dumneavoastră. Noi la EPN facem dezbateri publice cam 11 ani. Am trecut multe guvernări și cel mai greu este să obții participarea la dezbatere a partidului de guvernare. Oricând a fost lucrul ăsta. A fost un partid, al doilea, al treilea, timpul de tristă faimă, perioada guvernării democrate, partidului democrat, nouă ni s-a și declarat. Noi nu vom veni la voi, de ce să vă ajutăm să faceți un proiect bun? Voi ne criticați. E boala puterii, e boala stelară, nu toată lumea, sau mai degrabă aproape toată lumea, se molipsește a doua zi, îi se pare că este deja cel mai important, poate alege, poate să meargă unde consideră doar el.
Adică nițarscă e tot de el să stau.
Da, e adevărat, să stau de vorbă cu oricine și pentru cine, doar în condițiile mele, să mă chemați numai pe mine și să nu am disconfort. E o încercare. Dacă omul rezistă coruperii politice, pentru că e o corupere politică, omul se schimbă. Marea majoritate din politicieni nu este un secret, nu este o excepție. Marea majoritate, nu știu dacă îi se atribuie acum partidului de guvernământ același comportament, dar mai întâi este un avertisment. Vedeți că lumea înțelege când oamenii sunt la guvernare și când sunt în opoziție. Când sunt în opoziție, au nevoie de toată presa. Când sunt la guvernare, selectiv și doar ceea ce se cheamă.
În relația cu Europa Liberă, pardon, eu confirm că liderii cei mai importanți a guvernării se comportă civilizat. N-am văzut deosebire. Și Igor Grosu și Maia Sandu înțeleg că au nevoie de un canal de comunicare care nu va schimonosi mesajul. Unii, e adevărat, se feresc pentru că după aia ce rămâne din mesajul lor, ei, Doamne ferește, și mai bine n-ar comunica.
Asta se manifestă, vroiam să zic, în campanie electorală. Niciodată cei de la guvernare, adică aproape niciodată, cei mari șefi nu vor să participe la dezbateri cu opoziția. Da, se schimbă, guvernările democratice uneori devin antidemocratice. Eu, în acest sens, îmi amintesc atunci când s-a schimbat puterea, când am proclamat independența și am scăpat de Comitetul Central. Eu exact în acea perioadă lucram la Agenția de Stat ATEM, am trecut prin această perturbare și am fondat atunci, am creat Moldova Press, inițial, ulterior Mold Press, și am zis că uite, acum am scăpat de Comitetul Central, ne chemau la Comitetul Central și ca să nu mergem încolo, veneam în blugi, dacă veneai în blugi, nu dădea voie să ne Comitetul
la
Central.
Teatru.
Și când cineva ne trimitea, ziceam, dar eu azi sunt blugi, să nu pot merge. Și am zis că uite, acum am scăpat, acum suntem liberi și e democrație. Și a doua zi au început telefoanele de la Prezidiul Parlamentului, Prezidiul Parlamentului, așa se chema, Guvernarea Democratică. Nu vreau să dau nume, sunt și lideri, sunt și în viață unii dintre ei și am avut mare noroc atunci că șeful meu era șeful redacției social-politice la Moldova Press, era Oazu Nantoi. Am avut un șef bun care poate să confirme acum și el trebuia să meargă și trebuia să le răspundă sau el putea să-și permită să-i trimită direct.
Și de atunci a devenit parașutist.
Toate astea sunt despre comunicare. Că ei, guvernarea s-a schimbat, deci s-a dus Comitetul Central, PCUS și așa mai departe. Au venit ai noștri democrați. Și au zis că, dar păi, cum puterea la noi? Nu?
Ok, ia uitați-vă ce test de comunicare, să medităm un pic, să întoarcem pe toate părțile această bijuterie. Victoria echipii Șerif. Emoții împărțite, divergente. Sunt ai noștri, nu sunt ai noștri, după ce sunt plătiți de Gușan și ălălaltul și, de fapt, nici în interiorul echipei nu vezi nici tras, nici strin, nici tu moldovien și așa mai departe. Dar flamura e moldovenească. Unii de la București spun, da, încetați chestia asta și mai bine renunțați la ei, tot așa. Neastră, cum credeți că ar trebui să fie întoarsă publicului?
Eu cred că ar trebui temperată abordarea.
Sau...
Eu zic că trebuie temperată abordarea. Este bine că nimeni din partea stângă a Nistrului nu poate ajunge peste hotare fără să confirme că face parte din Republica Moldova. Partea bună. Partea cealaltă, Șerif nu are niciun cetățean din Republica Moldova în componența care a jucat cu Real Madrid, dar lucrul ăsta este caracteristic tuturor cluburilor mari.
Da, mercenariat.
Mi se pare păi că și la Real Madrid, în Suedia, da?
La Real Madrid pe teren erau tocmai doi spanioli. Așa că aici nu...
Deci lucrurile trebuie temperate. Lucrurile trebuie privite mai temperat. Nu ai cum. Lumea e interdependentă. Nu amestecăm treburile. Ne bucurăm și noi de un fotbal frumos. Nu?
Cu ocazia asta mi-am amintit, îmi povestea odată, nu știu dacă e adevărat și nu sunt sigur că dau corect numele, un fotbalist din România care pe timpuri juca pentru Șerif. Povestea, ci că este adevărat, povestea că într-un meci foarte important, Șerif a pierdut prima repriză. În pauză a intrat Gușan în garderob și a aruncat o grenadă. Evident, fără să scoate, sau era de asta, de la aplicație, mulaj și le-a spus, toți au încremenit pur și simplu că acuș explodează, au așteptat câteva secunde, n-a explodat, la care Gușan le spune, dacă nu egalați, era în pauză meciului, după meci intru și arunc una adevărată, veritabilă. Au pierdut meciul, Gușan nu a intrat, dar ce zice fotbalistul român? După aia dânsul a înțeles că jucătorii pot fi stimulați numai cu bani. Și dânsul a investit. Acum este cu tot o altă istorie. De unde s-au luat acei bani? De ce ei au apărut acei bani? Ce a făcut Republica Moldova ca acei bani murdari să nu fie acolo? Aici este foarte mult de discutat. Scheme și așa mai departe. Dar... Și aici subscriu la ceea ce a spus Vlad Kulminski, vicepremier pentru reintegrare, a răspuns perfect la această întrebare. Sportul și cultura, uneori, este acel puțin care leagă cele două maluri ale Nistrului. Trebuie să recunoaștem, cei din Transnistria, chiar dacă la nivel politic cineva declară că ai noștri pridnestrovți au luat nu știu ce, ei oricum sunt în lotul Republicii Moldova. Ei participă sub drapelul Republicii Moldova. Pe stadionul Șerif se intonează imnul Republicii Moldova. Pe panoul din Tiraspol, de pe stadionul Șerif, scrie Șerif, în paranteză, Moldova. Mai mult, eu am privit meciul pe Match TV acasă, am postul rusesc. Niciodată comentatorii nu au spus Pridnestrovskaya comanda sau ceva de felul ăsta. Moldovanii, Moldavskaya comanda și așa mai departe. Deci este un lucru care ne leagă. Peste faptul că sunt puțini jucători moldoveni în echipa Șerif, era bancul după meciul cu Shakhtar Donetsk. Brazilienii noștri i-au bătut pe brazilienii lor, pentru că Shakhtar este cunoscut ca un practic numai brazilieni în componență. Am spus deja, în Real erau tocmai doi spanioli. Interesant lucru, în campionatul Rusiei este limită pentru jucători străini, nu știu cât este acum, 5 sau 7 în toată componența, dintre care pe teren trebuie să fie nu știu câți. Și după succesul echipei Șerif, acolo s-a încins o discuție aprigă dacă trebuie de anulat această limită sau nu. Pentru că atunci când nu este limită, apare concurență, apar bani, vin jucătorii să joace și se ridică echipa și fotbalul în genere. Fotbalul rusesc acum trece printr-o criză acută, au pierdut tot ce se poate de pierdut, Șerif, ei iarăși erau glume, Șerif în două jocuri a acumulat mai multe puncte decât toate echipele rusești în ultimii 2 ani și discută dacă trebuie să anuleze limita, dar acolo nu va fi anulată pentru că președintele Vladimir Putin s-a expus deja. Trebuie păstrată limita și aici discuțiile se cam încheie. Deci eu cred că aici sunt două aspecte ale problemei, cea economică și cea politică și cea sportivă. Sportul oricum ne leagă, campionatul este a Republicii Moldova, Federația de Fotbal este unica. Am înțeles că adresa oficială, adresa juridică a echipei Șerif este Federația de Fotbal de la Chișinău, cu indicarea străzii și așa mai departe.
Da, culmea este că despre problemele Șerifului și toate problemele conexe nu s-ar fi discutat dacă n-ar fi ajuns ei să câștige la Shakhtar mai întâi, apoi la Real. Iar ei sigur n-ar fi câștigat dacă n-ar fi fost brazilieni, dacă erau selectați dintr-un contingent foarte limitat și cu bani foarte limitați, și atunci ar fi stat în continuare acolo unde...
Apropo, am primit o diagramă, componența jucătorilor șerif, conform cetățeniei. 17 au cetățenie Republicii Moldova, erau în rezervă 2 cojocari și cojocaru în acest meci, alții au tot ce vrei, Trinidad și Tobago, Luxemburg,
dar exact cum ați remarcat, Mali. E o situație tipică pentru toate marile echipe care vor să duduie la ecranul televizorului și iarăși vă dau dreptate că astea trebuie dispărțite. Nu știu ce trebuie să se întâmple ca să ne amintim că cei care duc fier vechi la Râbnița, de fapt, contribuie în felul ăsta la bugetul transnistrian separatist, câștigând un ban, colectând acest fier vechi. Sau atunci când luăm curent, băgăm ceainicul în priză. Luăm un curent produs la separatiști, din gazul care se duce mai ieftin spre separatiști. Sunt lucruri greu de digerat, dar dau de gândit. Și noi pentru asta ne adunăm, ca să vă furnizăm idei și fapte ca să gândiți dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Valeriu Vasilică și Anatolie Golea. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, la orice oră, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.